Především anglosaský svět slaví svátek zamilovaných svatého Valentína. Prodej květin na některých místech v Česku stoupá o více než 300%. V Praze má dnešní prodej náskok před ostatními svátky. V Brně vede Mezinárodní den žen nebo konec školního roku. Podle svazu květinářů a floristů prodejci řezané květiny před 14. únorem zdražují. Nejvíce roste cena růží, nejprodávanější květiny na evropském trhu. V roce 2015 podle Fairtrade International do Evropy přivezlo 718 milionů růží, většina z nich vypěstovaných na farmách ve východoafrické Keni, Etiopii nebo Tanzánii. Chystáte se i vy koupit kytici jako gesto lásky a přemýšleli jste nad tím, jestli jsou řezané květiny, které pořídíte, férové? Dnes v Radioforu budeme mluvit o biznisu s květinami, jeho dopadech na životní prostředí v místech, kde se pěstují, a o nedůstojné práci lidí, kteří na květinových farmách pracují. Už za chvíli se otevře linka Radiofora a my se vás zeptáme, co si myslíte o tom, jak je to v České republice s tradicí pěstování květin. Měli by prodejci vědět také u květin, odkud zboží pochází. Zapojte se do diskuse na Facebooku Českého rozhlasu Plus, hlasujte na Twitteru a nebo se ptejte prostřednictvím webové aplikace. Telefonní číslo do studia je 221 552 777.
Radioforum.
Hostem Radiofora je Hana Malíková, ředitelka společnosti Fairtrade Česko a Slovensko. Dobrý den.
Dobrý den.
Koupí kytice ke svatému Valentínu, děláme radost blízké osobě. Můžeme někomu vzdálenému uškodit? Proč?
Určitě ano, přestože to možná není ta první věc, která by lidi napadla. Ono je velmi důležité, kde ty květiny se pěstují. Myslím si, že u nás většina lidí počítá s tím, že ty květiny jsou vypěstované v Holandsku nebo někde v Evropě, a přitom velká část těch květin, které se dostanou na náš trh, pochází z východní Afriky nebo z některých jiných velmi vzdálených zemí.
Proto je tady podle vás, z vašeho pohledu, biznis s květinami u nás problematický?
Není to problém pouze té vzdálenosti, spíš jde o to, jakým způsobem ti lidé žijí a pracují, v jakých podmínkách pracují, a právě u toho pěstování květin velmi často v těch běžných podmínkách jsou třeba porušována práva lidí a lidé si nemohou vydělat do tolik, aby se mohli uživit a aby mohli uživit své rodiny.
Jaká část řezaných květin prodávaných v Evropě pochází ze zámoří a odkud přesně tedy?
Tak velká část pochází především z té východní Afriky, což, jak už jste zmiňoval, tak je Kenya, je to také Uganda, Tanzánie, anebo je to ještě Latinská Amerika, to znamená, může to být Ekvádor nebo Kolumbie. Nevím teď úplně přesně ta procenta, ale myslím si, že to bude víc než polovina těch květin, které se sem dováží, tak jsou opravdu z těchto zemí.
Mm-hmm. Proč je výhodnější květiny spíš dovážet, než pěstovat lokálně? To na první pohled nedává logiku.
Možná ne. Ono je na tom zajímavé to, že právě v těch zemích, jako třeba ta východní Afrika, tak jsou mnohem výhodnější klimatické podmínky. To znamená tím, že je tam vlastně celý rok poměrně stabilní počasí, je tam teplo, je tam příjemně, tak vlastně nemusí se tam vytápět skleníky a nemusí se vlastně využívat nějaké další metody poměrně složité, tak jak je tomu v Evropě. To znamená, ty květiny tam pro ten svůj růst mají úplně ideální podmínky.
Je dovoz květin jenom záležitostí Česka, respektive Evropy, nebo jde o celosvětový fenomén?
Je to celosvětový fenomén. Já si myslím, že Severní Amerika na tom bude velmi podobně a opravdu v dnešní době většina těch květin se dováží.
Podle deníku Washington Post se s postupující globalizací produkce květin celosvětově soustředila jen do několika málo zemí. Je to velký problém?
Je to problém v té chvíli, když se podíváme opravdu na ty konkrétní dopady v těch zemích. Pokud jsme zmiňovali třeba tu východní Afriku, v řadě těch zemí je problém s dostatkem pitné vody. Velmi často na těch konvenčních farmách se využívá někdy i právě ta pitná voda k zavlažování květin a toto samozřejmě působí velké, velké problémy. Takže ano, pokud se na to podíváme, tak vlastně ty země na tom začínají být i vlastně nějak ekonomicky závislé. Pro tu Keniu je vývoz květin, ať už růží nebo jiných květin, velmi důležitý. Je to v podstatě druhá nejprodávanější nebo vlastně ekonomicky nejvýznamnější plodina, ty květiny, takže pak je to samozřejmě problém.
Jak vypadají květinové farmy v Africe a Jižní Americe? Jsou to místa nedůstojné práce?
Já bych řekla, že ono to zřejmě nebude úplně na první pohled vidět. Jsou to většinou velké farmy, může to být v otevřeném prostranství, může to být ve sklenicích, takže na první pohled možná člověk až tak nenapadne, že tam dochází k nějakému porušování práv těch zaměstnanců. Ono spíš to, co je problematické, je to, kolik ti lidé dostávají zaplaceno, zda mají možnost třeba se sdružovat v odborech, nebo zda mají nějaké úplně základní ochranné pomůcky k tomu, aby tu práci mohli dělat a neohrožovali přitom své zdraví.
Není nižší cena květin z dovozu zapříčená třeba levnější pracovní silou v zemích Afriky nebo Jižní Ameriky?
Určitě ano, ale zároveň tam je ještě druhý aspekt toho, že ti lidé velmi často nemají na vybranou. Pokud je tam jeden velký zaměstnavatel, který si nastaví podmínky určitým způsobem, tak ti zaměstnanci, pokud chtějí mít aspoň nějakou práci, tak se tomu vlastně podřídí a velmi často nemají informace o tom, kolik je třeba jako běžná mzda nebo kolik by to vlastně mělo být.
A jaký má to pěstování květin vliv na tamní krajinu a přírodu?
Ten vliv opravdu může být poměrně zásadní tím, že některé ty farmy jsou v blízkosti jezer, tak pokud se tam používají nějaké pesticidy nebo nějaké nebezpečné látky, tak se to může dostávat samozřejmě i do té vody, dostává se to do půdy a dál to může ohrožovat nejenom ty přírodní zdroje, ale potažmo i právě zdraví těch lidí. Takže opravdu v těchto místech to může být velmi komplikované.
Říká Hana Malíková, ředitelka společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, která je hostem dnešního Radiofóra. Teď je u telefonu posluchač Vladimír Vašek. Dobrý den.
Hezký den přeji vám ve studiu i všem posluchačům.
Kupujete květiny na Valentína?
Já je nekupuju vůbec, když to moje přítelkyně velmi nerada slyší. Je to i právě z těchto důvodů, o kterým ve studiu mluvíte. Váš host už to zmínil. Třeba právě v Keni u jezera Najvaši, kde jsou obrovský skleníky, kde se vlastně květiny pěstují tak, aby rychle rostly, tím pádem se používá spoustu chemikálií, pracovníci mají nedokonalé nebo špatné prostředky hygieny, často je poškozeno jejich zdraví a navíc bydlí v obrovských slamech, kde nejsou základní hygienické potřeby dodrženy, není tam kanalizace, není tam čistička, nemají tam pitnou vodu. A dělají za naprosto nízkou mzdu. Pro ty manažeři těchto obrovských skleníkových farem a květinových je to obrovský biznis, ale ty lidi tam pracují za minimální mzdu. A já ten špinavý biznis osobně odmítám podporovat.
Vladimír Vašek, děkujeme. Naschledanou.
Nemáte za co, naslyšenou.
Další posluchač je Filip Sušanka. Dobrý den.
Dobrý den.
Měli by podle vás lidé řešit původ řezaných květin?
To záleží asi na každém tom kupujícím, jestli to bylo samozřejmě nějaké...
My vám téměř nerozumíme, nevím, čím to je to špatné spojení.
Já si myslím, že by to mělo, že to záleží na každém tom kupujícím individuálně. Samozřejmě mě přijde zvláštní, že přepravovat vždycky na 30 kilometrů, když si může vypěstovat u nás doma. Já to osobně kupuju, když si na farmáci trzí, kde vím, že ty jsou lokální produkce, ale je to zvláštní, takže to, aby věc, která se může vypěstovat u nás, musela pěstovat půl světa, navíc za určitých zvláštních podmínek.
Dobrá. Filip Sušanka, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou. Editorem sociálních sítí Českého rozhlasu Plus je Marián Vojtek, který je jako obvykle s námi ve studiu v Radioforu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jaké jsou reakce na dnešní téma?
No, máme jich tady spousty. Co myslíte, měli by prodejci uvádět také u květin zemi původu? To je naše anketní otázka na Twitteru, stále samozřejmě můžete hlasovat. Máme také anketu na webu plus.rozhlas.cz. No a v ní se vás ptáme, jestli vás vůbec zajímá země původu květiny. Co se týká konkrétních ohlasů, tak Marky nám na Twitteru napsala, dokud ženy budou chtít květiny od mužů, nezmění se nic a muži jsou líní přemýšlet o jiných darech, než jsou květiny. Horší je si představit ty otroky, co na tom makají v Africe nebo Jižní Americe. U nás už jsou rodinné farmy, kde se pěstují luční květiny, tož podporujte takové, vyzývá Marky. Jan Dufek napsal, myslím, že by prodejci měli zejména uvádět zemi jejich živnostenského původu. Měli by tedy prodejci uvádět také u květin zemi původu, na to se vás ptáme i na našem Facebooku. Pedro Petr Zadko napsal ano, dost lidí by potom třeba si to rozmyslelo, jestli potřebují kytku z druhého konce světa. Slávek Miloslav Abraham napsal z ekologického hlediska možná ano, kytky přes půl planety jsou levnější těch ze sousedství, ze sousedního zahradnictví. No a už jsme u politiky, u dotací a podpůrných investic a tak dále. Martin Sansbar napsal tak tací, které zajímá, nevím, jak se tomu nadává přesně, uhlíková stopa, budou pravděpodobně volit květinu, která se nevozila z velké dálky. Standa Kunc má na naši hlavní otázku dvě odpovědi. Jednak ano, pokud to bude důsledek jejich svobodné vůle, třeba součást boje o zákazníka, i když oni sami dojdou k tomuto názoru, a ne, pokud jim to má nařídit stát, všichni prodejci budou mít zvýšené náklady a tudíž dražší květiny. Jan Konzulka nám napsal, a není to fuk, jestli putovala květina přes půl světa, nebo v únoru rostla za humny ve skleníku, vytápěném z uhelné elektrárny a v noci zářící do širokého okolí. No a Jiří Hofman míní, že by se měla u květin kromě země původu uvádět také přesná souřadnice, kde ta kytka vyrostla a kudy přesně se k zákazníkovi dostala. Jinak tu šťastnou budoucnost nevybudujeme.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Tak u telefonu je teď posluchačka Jana Suchomilová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se na to díváte? Sledujete původ řezaných květin?
Ano, dokonce vůbec nechci, aby mi manžel řezané květiny dával. Protože si uvědomuju, že právě ve východní Africe, potom v Indii, Bangladeši a samozřejmě i v Jižní a Střední Americe, kde dochází tady k pěstování květin na velkofarmách, takže dochází ke znečišťování přírodních zdrojů, vody, půdy a tak dál. Má to vliv na faunu a floru, nejenom na lidi. A co se lidí týče, tak třeba ve východní Africe dochází v podstatě až k otrocké práci, protože tam lidi platí za ty příšerné slamy, ve kterých žijí, aby mohli pracovat v těch úžasných velkofarmách na kytky. No a ženy tam často potom potrácí plody anebo dochází k předčasnému narození jejich dětí a tak dále. Takže mě to zajímá. A řezané kytky, pokud možno, v zimě nekupuju růže a to, co neroste. A začátkem jara tak frézy a narcisy, cibuloviny, co můžou vyrůst. A to je tak všechno. A rozhodně nekupuju kytky jako, já nevím, v Lidlu Albertu, tady v těch hypermarketech, kde se balí po 10 za 70 korun a podobně. No a ještě je potřeba uvážit, že se ty kytky přepravují letecky, což je další problém a další znečištění.
To byla Jana Suchomilová, děkujeme, nashledanou.
Já děkuju, nashledanou.
Další názor od Markety Novotné, dobrý den.
Dobrý den. Mě z toho tématu, o kterém hovoříme, část vzala paní přede mnou. Já se připojuji k tomu, že ta slavná globalizace ve všech důsledcích je podřezávání větve lidstva, na kterém sedí. Protože nevím, proč se má převážet letecky květiny do Evropy, když tady bylo vždy květinářství plno, zvlášť kolem města, kde žijí. Všecko je zrušeno, všecko se dováží. Koupím vejce, které je z Litvy, které hřmělo nějakým kamionem přes celou Evropu. Neuvědomují si lidé, že se ničí celý svět tady tímhle kšeftem globalizačním a na tom pouze někdo vydělává a ostatní hloupí lidé to kupují.
Dobrá, paní Markéta Novotná, děkujeme, nashledanou. Naším hostem je ředitelka společnosti Fairtrade Česko a Slovensko Hana Malíková. Když se vrátíme zase k řezaným květinám, má spotřebitel nějakou možnost, jak si ověřit jejich původ?
Určitě ano. To, na co bych možná upozornila, tak je právě ta alternativa nakupovat Fairtradeové květiny, které pochází i právě z těchto afrických nebo jeho amerických zemí, ale co je důležité, je, že vlastně jsou tam dány vlastně velmi přísné standardy, které musí být naplněny a znamená to, že lidé dostanou opravdu odpovídající odměnu, že mají ty ochranné pomůcky, že tam nikdo nebude pracovat dlouhé hodiny bez možnosti odpočinku, že ti lidé mají nárok na zdravotní péči a podobně. A samozřejmě neméně důležitá je i ta ochrana těch přírodních zdrojů. To znamená, jsou zase dána pravidla, jakým způsobem je potřeba pracovat třeba s některými chemickými látkami a podobně.
Jak je to v Česku? Zanikla tradice pěstování řezaných květin?
Z toho, co já pozoruju, tak bych řekla, že se naopak obnovuje, nebo aspoň mi to tak přijde, ať už na těch farmářských trzích, které tam někdo zmiňoval, anebo si myslím, že i v dnešní době vzniká spoustu květinářství, které se zakládají na tom, že pěstují ty lokální květiny, což si myslím, že je skvělý trend. Ve chvíli, kdy opravdu máme tu možnost v sezóně mít květiny, které jsou někde z blízkého okolí, které jsou pěstované šetrným způsobem a za které samozřejmě tím, že žijeme v České republice, dostávají lidé zaplaceno, tak je to úplně ideální alternativa. A samozřejmě ve chvíli, kdy někdo pak si chce koupit květinu v zimě nebo v období, kdy to není možné vlastně získat tu lokální, tak potom si myslím, že je alternativou ta fertilidová květina.
Z jakých podmínek se pěstují v Nizozemsku plyny? Nizozemcům zisk také z toho, že přeprodávají květiny ze zámoří?
Tak ono v tom Holandsku, tam funguje květinová burza, takže samozřejmě burza funguje takovým způsobem jako ostatní burzy, to znamená zisky z toho určitě plynou. Co si myslím, že je důležité, je to, že mimo jiné v tom Holandsku se stále květiny i pěstují, ale vlastně z jedné studie jsme teď zjistili, že v podstatě i to pěstování v tom Holandsku je vlastně z toho ekologického pohledu náročnější a horší než vlastně i ten dovoz těch květin třeba z té východní Afriky.
Teď máme dalšího posluchače, je to Adam Burkuš. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Sloucháme vás.
Tak, já bych se zapojil k tomu, nebo víceméně spousta věcí, které jsem chtěl říct, tak řekli moji předřečníci. Myslím si, že květiny jakožto takové pro nic nemám, pokud jsou lokální produkce, jakmile je to produkce, která je skutečně přepravována tisíce kilometrů letecky, tak to považuji za zcela neekologický. A přijde mi velmi zvláštní, že v Evropská unie řeší uchoštoury a podobné věci, s čím souhlasím jejich omezení, ale zároveň vlastně se teda neřeší to, za jakých podmínek jsou vlastně vyráběny nebo produkovány věci vlastně v zahraničí. To znamená, že náš luxus, který my tady máme, je vlastně de facto na úkor třeba té Afriky, devastování přírodních zdrojů a tak dále. A víceméně projevuje se to jako sekundární efekt potom vlastně vstupující migraci, kdy přírodní zdroje, které jsou znečištěny, vlastně uvádí do pohybu masy lidí, kteří vlastně směřují k nám. To je asi první věc. Druhá věc, která je, co se týče těch květin, já prostě šílené a tomu se vyhýbám, moje manželka, který už je jeden předřečník, řekl, tak to taky nerada, slyší asi jako každá žena. Nicméně opravdu mám problém dávat květiny, jednak jak když si říkal jeden diktátor Adolf Hitler, je to dávání už vlastně své. A druhá věc, kupovat za 50 korun 10 kytek, když už tam to ten obchodník musí vydělat, tak si člověk, který aspoň mohl na základní matematiku, musí říct, jaké jsou teda vlastně výrobní náklady skutečně potom pro ty dělníky v Africe a jak jsou potom vlastně respektovány vlastně veškerá vlastně nějaká ekologická omezení. Myslím si, že to je naprosto zrůdný by dnes.
Děkuji. Adam Burkuš, děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Existují Fairtrade prodejní květin v Česku?
Existují prodejny květin, které nabízí spíš ty lokální alternativy. V současnosti existuje vlastně už jeden prodejce těch fertilidových květin. S tím, že tam je trochu potíž v tom, že zatím je malá poptávka. Takže vlastně ty květiny, třeba ty fertilidové růže, mají v nabídce nepravidelně a vlastně nedá se na to spolehnout, že by to měli opravdu během celého roku a lidé by mohli vždy spolehlivě ty fertilidové květiny koupit. Takže zatím je to taková věc, která se teprve rozvíjí a myslím si, že právě lidé se na to musí zvyknout, že samozřejmě ty fertilidové květiny budou o něco dražší.
Měla by smysl nějaká osvěta v tomto duchu?
Určitě, my se samozřejmě pokoušíme a my děláme samozřejmě propagaci vůbec toho konceptu a vlastně té myšlenky Fairtrade a samozřejmě u těch květin je to stále poměrně nová věc, takže si myslím, že lidé se na to ještě musí zvyknout.
A proč by se měli zákazníci chtít koupit Fairtradeovou květinu, jaké to má pro zákazníky benefity, jaké pro producenty?
Tak pro ty producenty samozřejmě ty výhody jsou obrovské. Jak už jsem vlastně zmiňovala, tak znamená to, že nebudou drancovat životní prostředí, že ti lidé budou žít nějakým důstojným životem a že to budou schopni dělat i dlouhodobě. Že jim pak třeba ti lidé nebudou odcházet ve chvíli, kdy získají možnost na lepší práci. A pro ty, kdo kupují, tak si myslím, že ono je vlastně důležité vidět, co je opravdu za tou květinou. Ve chvíli, kdy kupuju pro někoho květiny, většinou chci udělat radost a myslím si, že trošku co radost kazí to, když si uvědomím, že třeba někdo vlastně pracoval třeba v otrockých podmínkách.
Kdyby se chtěl někdo udělat férového Valentína, kde najde informace tak o férově vyrobených produktech obecně, protože těch květin, jak jste říkala, zatím moc u nás není.
Tak o fairtradeových výrobcích obecně máme spoustu informací třeba na našich webových stránkách Fairtrade Česko, takže tam určitě je možné získat informace o tom, co se kde dá koupit, jaké produkty jsou v nabídce. Pokud bychom se zaměřili pouze na ty květiny, tak já už jsem zmiňovala, je tady jeden teda prodejce, což je společnost Florea, která vlastně toto nabízí a zároveň je tady spousta těch lokálních alternativ. Samozřejmě v únoru to bude dost těžko možné, ale existuje vlastně mapa lokálních farem a lokálních květinářství, takže tam určitě je možné pak později během roku získat informace.
Certifikace fungují na principu uzavřeného řetězce. Certifikovaný musí být každý článek. Jak to v praxi funguje?
V praxi to funguje tak, že vlastně existuje nezávislá společnost Flowcert, která provádí audity a vlastně tím auditem musí projít každý, to znamená jak třeba ta plantáž v případě květin nebo nějaké pěstitelské družstvo, tak vlastně i dovozce, který ten daný produkt, ať už je to květina nebo něco jiného, který ten produkt doveze do Evropy, tak vlastně i ten finální zpracovatel nebo třeba balírna, která vlastně připraví ten daný produkt do toho finálního balení, ve kterém se dostává k zákazníkům. Takže opravdu všechny tyto články musí projít nezávislým auditem a ten vlastně potvrdí, zda jsou vlastně naplněná ta kritéria Fairtrade International.
Na které další oblasti fairové práce a prodeje se zaměřuje Fairtrade Česko a Slovensko?
Myslíte produkty?
Ano.
Tak takovým asi nejtypičtějším je káva, pak je to samozřejmě kakao, které v dnešní době zažívá takový velký boom, teda myslím fairtradeové kakao, takže ono už třeba cukrovinek nebo čokolád je opravdu mnoho a je možné je vlastně nakoupit skoro kdekoliv. Co ještě zatím se nám tolik nedaří, tak je vlastně přinést na ten český trh třeba fairtradeové banány a obecně čerstvé ovoce, což je taky poměr problematické v tom, že to je vlastně produkt, který podléhá rychlé zkáze. A zároveň může to být bavlna, cukr, čaj, takže opravdu velká část věcí.
U telefonu ještě jeden posluchač, Alois Suchánek. Vítejte v Radioforu, dobrý den.
Dobrý den, Suchánek.
Posloucháme vás.
Já mám takový jako docela globální názor tady na tady ty všechny témata, co se týče jak fair trade, tak takové té otrocké práce a podobně. Přičemž na jednu stranu souhlasím s tím, že i já sám si vybírám ideálně lokální produkty, když můžu, chodím do řeznictví, který je lokální, známě a podobně. Jsem toho velký zastánce. Na druhou stranu bych moc rád poopravil názor spousty lidí, který je v tom, že když tam v té Africe dělají ty lidi za otrockých podmínek, je to hrozné, je to úplně to samé, jako se říká, že pro ten Adidas tam šijou ty boty za ten $1 a podobně. A jenom bych do toho vnesl takový ten druhý pohled, že pokud oni tam nebudou mít tu práci u těch květin, tak nebudou mít velmi pravděpodobně žádnou práci a taky dost dobře možná umřou hlady. Tak jenom jako je takový ten pohled, ono je hrozné, když tam pracují za málo peněz. Ano, je to hrozné, ale je to pořád lepší než nic. Mhm. Ale jinak obecně teda souhlasím s tím, že lokální produkty jsou vždycky lepší, ale zase nechal bych prostě na každém, ať si to, jak už jeden kolega říkal přede mnou, nechal bych na každém, ať si to rozmyslí a rozhodně bych nikomu nenařizoval.
Alois Suchánek, děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Vaše reakce na tenhle pohled?
Já si myslím, že opravdu je velmi důležité se zamýšlet nad tím, jak vypadá přesně ta práce pro ty lidi na těch ať už květinových nebo jiných farmách. Samozřejmě nízká mzda je určitě problém, ale tam si myslím, že opravdu velmi často jsou to rizikové podmínky, ve kterých ti lidé žijí a pracují. A ve chvíli, kdy třeba jsou vystavováni vlastně působení těch chemikálí nebo opravdu, kdy tam není dostupná zdravotní péče, tak si myslím, že to je ještě něco dalšího. To znamená, ano, samozřejmě lepší nějaká nebo Je to možná sporné, jestli opravdu lepší nějaká práce než žádná, ale samozřejmě musí tam být respektována úplně základní lidská práva.
Ještě pohled na sociální sítě, Marián Vojtek, výsledek ankety?
Ano, prodejci by měli uvádět také u květin zemi původu, myslí si to 56% z 88 hlasujících. Ještě nám na Twitter napsala Lenka. Myslím, že stačí říct manželovi, řezané květiny ani nekupuj a vyřeší to všechny etikety, které by páni stejně nečetli. A ještě od uživatele Pirátská trs z Facebooku. Řezaná květina je mrtvá květina. Je to jako kdybyste darovali mrtvé štěňátko, je sice pořád hezké, chlupaté, roztomilé a pár dní možná ještě bude, ale pak, když květinu, tak jedině živou.
Abych ho neskončil úplně morbidně, ať už Valentinoslava narozenin nebo jen dárek pro radost. Co byste poradila spotřebitelům, aby znali kvalitu produktu a nezatěžovali životní prostředí planety? Jak postupovat?
Jak postupovat? Pro ten dnešní den, pro toho Valentína, asi si myslím, že je fajn vybrat jakýkoliv produkt, který budu vědět, kde se vyrobil, z jakých podmínek se vyrobil a který samozřejmě může udělat radost. A asi si myslím, že při jakémkoliv nákupu je fajn vždy myslet na to, odkud ten produkt pochází a zda opravdu to nějak ladí s mými hodnotami.
Říká Hana Malíková, ředitelka společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, která byla hostem dnešního Radiofóra. Děkujeme za to, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
No a Jan Burda přichází dalšími tématy, které nabídne Odpolední plus. Dobrý den.
Dobrý den, ministryně Maláčová se chystá v příštím roce zvednout starobní důchody o 900 korun. Zeptáme se, jak dlouho vydrží s tímto přístupem důchodový systém v přebytku. To bude jedno z témat našeho vysílání. Potom máme samozřejmě i další v dnešním seriálu Vědecké dobrodružství. Zjistíme, čemu indičtí zemědělci říkají rostlinná ajurvéda. Bude toho pochopitelně více. Začínáme aktuálními zprávami. Ty připravuje David Kabele.